ออกมาแถวนี้เช้าๆนะมันก็สบายนะสดชื่นมาอยู่แถวนี้นะไม่อยากเข้ากรุงเทพหรอกกรุงเทพสกปรกแออัดมากเลยแล้วพลังงานของความหลงนะเต็มไปหมดเลยพลังงานของโทสะราคะโมหะนะรุนแรงมากเลยพวกเราน่าสงสารพวกที่ต้องอยู่ใครอยู่กรุงเทพบ้างโถน่าสงสารจริงๆหลวงพ่อเกิดกรุงเทพนะกรุงเทพเมื่อ60 ปีก่อนนะมันไม่เป็นอย่างนี้ยังมีนกมีอะไรนะคนไม่เยอะมีคนเยอะแยะแย่งกันรุนแรงสังคมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะสังคมตอนหลวงพ่อเด็กๆเนี่ยกรุงเทพมันยังดูบ้านนอกดูเหมือนบ้านนอกอยู่ตอนเช้าๆเนี่ยผู้ใหญ่ก็พาไปใส่บาตรหน้าบ้านกับข้าวเนี่ยใส่ใบตองนะใส่ห่อใบตองพลาสติกไม่มีมันถึงสะอาดบ้านเมืองวันไหนไม่ไปโรงเรียนนั้นเขาก็พาไปวัดไปฟังเทศบ้างอะไรบ้างตอนไหนพระเล่านิทานก็มาฟังตอนไหนพระเทศอะไรไม่รู้เรื่องก็ไปวิ่งเล่นเขาไม่ว่าเลยอยู่กับคนแก่อยู่กับปู่ย่าตายายพ่อแม่ทำงานนี่สังคมมันเปลี่ยนเนี่ยเราห้ามมันไม่ได้ทุกวันนี้สังคมมันแข่งขันกันรุนแรงนะแย่งชิงแย่งกันอยู่แย่งกันกินแย่งกันทำงานหากินนะแย่งกันสารพัดจะแย่งใจของคนร้อนพอทุกคนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีความสุขความเหี้ยมเกลี่ยมในใจมันจะค่อยๆงอกขึ้นมามันต้องสู้เพื่อจะอยู่รอดอย่างเงี้ยสู้ไปสู้มาเลยลืมความเป็นมนุษย์ไปไม่มีความร่มเย็นข้างในหลวงพ่อพยายามเอาธรรมะนะมาประกาศทุ่มเทมากในการประกาศธรรมะเพื่อได้ทดลองมาว่าถ้าเราอยู่กับธรรมะได้นะสิ่งแวดล้อมจะรุนแรงขนาดไหนนะใจเรายังร่มเย็นได้สงบร่มเย็นอยู่ได้อยู่ที่การฝึกของเราเองพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนบอกว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้ของอื่นนะเราไปทำหวังว่ามีความสุขไม่ค่อยมีจริงมาฝึกจิตฝึกใจตัวเองขัดเกลาจิตใจนะศีลสมาธิปัญญาขัดเกลาไปด้วยตั้งใจรักษาศีล5ไว้นะใครมันจะว่าเราโง่ก็ช่างมันเถอะให้คนฉลาดไม่มีความสุขเท่าเราหรอกเราถือศีล5ได้เราก็มีความสุขของเราเรานึกถึงศีลที่เราถือดีแล้วนะสมาธิก็เกิดแล้วมันร่มเย็นภายในใจมีศีลใจก็ร่มเย็นสมัยพุทธกาลมีนะพระท่านภาวนาแล้วไม่สำเร็จอะไรเลยนะน้อยอกน้อยใจเสียใจฆ่าตัวตายนะนี่ตอนจะตายนะท่านนึกได้ว่าบวชมาเนี่ยมีดีอยู่ข้อเดียวคือตั้งใจรักษาศีลพอคิดถึงว่าได้ตั้งใจรักษาศีลอย่างมากเลยนะสมาธิก็เกิดเห็นธาตุเห็นขันธ์มันจะตายท่านไปรู้พระอรหันต์ในขณะตายงั้นพวกเราพยายามนะรักษาศีลใหม่ๆคนมันหัวเราะนะเพราะว่าเราอยู่รักษาศีลในท่ามกลางพวกทุศีลพวกไม่มีศีลมันหัวเราะหรือเรานั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นของดีของวิเศษของเราคนมันไม่เคยภาวนาไม่เคยรู้คุณค่ามันหัวเราะเยาะแต่ว่านักปฏิบัติจำนวนมากก็ทำให้คนทั่วๆไปเขาหัวเราะเยาะได้จริงๆให้ทำตัวแปลกๆตัวประหลาดประหลาดเช่นนุ่งผ้าถุงไปทำงานอย่างนี้นะก็แปลกไปหน่อยสังคมมันเปลี่ยนไปแล้ว หรือภาวนาผิดแล้วบ้าก็มีเยอะนะภาวนาเพี้ยนๆไม่รู้หลักทำทรงเดชไปส่วนใหญ่ไปบังคับกดข่มจิตทั้งนั้นเลยหรือไม่ก็สะกดจิตตัวเองไปเรื่อยไม่ใช่รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแต่กลายเป็นดัดแปลงกดข่มบังคับส่วนก็บ้ามีพฤติกรรมเพี้ยนๆอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาก็เลยไม่ค่อยเชื่อถือการปฏิบัติหลวงพ่อตอนเป็นโยมนะหลวงพ่อภาวนาหลวงพ่อเรื่อยๆจนคนเขาสงสัยว่าทำไมเราดูผ่องใสมากทำไมเราดูมีความสุขมากพอเขาสงสัยแล้วเขาค่อยมาถามนะถึงค่อยบอกเขาเนี่ยนะสุดท้ายไม่ค่อยมีใครกล้าหัวเราะหรอกว่าเพี้ยนเพราะตัวเองไม่มีความสุขเท่าเราก็ดูแล้วสุขภาพจิตเราดีกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราภาวนาถูกนะเราไม่ต้องไปโฆษณาหรอกเราภาวนาถูกคนอื่นเขามองเห็นนะเดี๋ยวเขาก็มาถามเองแล้วก็ค่อยบอกมันก็จะค่อยมีเพื่อนที่ปฏิบัติด้วยกันมากขึ้นมากขึ้นเราไปอยู่กับพวกไม่รู้เรื่องเขาว่าเราบ้านะพอเราภาวนาไปเรื่อยต่อไปคนมันจะรู้เลยว่าพวกไม่ภาวนานั้นบ้ามันฟุ้งมันหลงมันอุตลุดไปหมดนี่ออกไปเทศที่นอนที่นี่นะหลวงพ่อเมื่อวันเฉลิมพระชนมพรรษาไปเทศนครศรีธรรมราชไปเทศที่วัดศรีทวีพวกคนมาเต็มวัดเลยเขาก็ตั้งใจมาฟังธรรมะกันประเทศเสร็จใกล้ๆ11โมงแล้วหลวงพ่อออกจากวัดไปไหว้พระธาตุก็ไปซื้อดอกไม้ซื้ออะไรนะจะไปไหว้พระมีโยมเข้ามาหาบอกเนี่ยเขามาจากจังหวัดตรังขับรถมาพาพระมันด้วยจะไปฟังเทศมาไม่ทันหลวงพ่อออกไปก่อนแล้วปรากฏว่าคนนี่ไม่เคยเจอหลวงพ่อนะเขามาหาเนี่ยใสมาเลยรู้เนื้อรู้ตัวมานะไปเทศหลายๆที่เดี๋ยวนี้เห็นเลยคนที่ภาวนาเป็นจริงๆเห็นความเกิดดับของรูปนามแล้วเนี่ยเลยขั้นแยกขันธ์แล้วนะเมื่อก่อนนี้คนไหนภาวนาแล้วก็จิตตื่นขึ้นมาได้สมาธิที่ถูกต้องหลวงพ่อก็ชมนะระยะหลังเนี่ยแค่ตื่นนี่ไม่ชมแล้วต้องแยกขันเป็นนี่มาตรฐานกำลังจะปรับอีกแล้วนะตามค่าแรงขั้นต่ำ ต่อไปถ้ายังไม่เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามนะแยกขันแล้วแต่ละขันแสดงไตรลักษณ์ยังไม่เห็นตัวนี้ไม่ชมแล้วนะเราจะมาหยุดนิ่งอยู่กับที่หลวงพ่อเคยชมว่าภาวนาดีพอตื่นขึ้นมาแล้วนะผ่านมา5ปียังตื่นเหมือนเดิมไม่ได้เรื่องพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญการปฏิบัติที่หยุดนิ่งความดีที่หยุดนิ่งต้องดีขึ้นเรื่อยๆแต่ดีก็อยากดีก็ไม่ได้นะอยากดีมันก็ไม่ดีเพราะอยากมันเป็นต้นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็ภาวนาให้ถูกหลักถูกเกณฑ์มันก็ค่อยพัฒนาของมันขึ้นมาเองไม่ช้าหรอกตอนนี้เห็นคนที่เขาเห็นความเกิดดับของรูปของนามได้นี่เยอะแยะเต็มไปหมดละมากขึ้นมากขึ้นถ้าเราเห็นความเกิดดับของรูปนามได้เนี่ย7วัน7เดือน7ปีเนี่ยควรจะได้อะไรบ้างนะถ้าตามตำราเนี่ยท่านบอกควรจะเป็นพระอรหันต์ถ้าไม่ได้พระอรหันต์ควรจะเป็นพระอนาคามีนี่ควรจะสมัยพุทธกาลสมัยพวกเรากิเลสหนาปัญญาหยาบนะความรุนแรงมาก7วัน7เดือน7ปีได้พระโสดาบันบุญนักหนาแล้วล่ะเอาให้ได้โสดาก่อนพอได้พระโสดาบันนะชีวิตมันจะรู้สึกมั่นคงขึ้นไม่งั้นเวลาเรามีชีวิตอยู่ในโลกเราจะรู้สึกว่ามันไร้ทิศทางที่ชัดเจนเราไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนจะดีขึ้นหรือเลวลงอะไรเนี่ยไม่แน่มีแต่คำว่าไม่แน่ไม่แน่พอเป็นพระโสดาบันแล้วมันมีคำว่าแน่เกิดขึ้นแล้วคือแน่นอนว่าวันหนึ่งจะตรัสรู้วันหนึ่งจะต้องเป็นพระอรหันต์จะต้องพ้นทุกข์มันมีคำว่าแน่เกิดขึ้นแล้วท่านเปรียบเทียบนะ เหมือนคนไปเรือล่มอยู่ในทะเลเรือล่มอยู่ในทะเลเนี่ยคนทั่วๆไปเนี่ยเหมือนคนที่อยู่กลางทะเลนะไม่รู้ทิศทางไม่รู้ว่าควรจะไปทางไหนคนที่รู้ทิศทางว่าควรจะไปทางไหนแล้วเนี่ยคือพระโสดาบันรู้ทิศทางแล้วพอรู้ทิศทางแล้วก็ค่อยๆว่ายน้ำนะเกาะไม้กระดานหรือเกาะอะไรก็ได้ค่อยๆเข้าฝั่งใกล้เข้าไปเป็นลำดับลำดับคนที่เริ่มเคลื่อนเข้าหาฝั่งก็คือท่านเทียบเหมือนกับพระสกทาคาเคลื่อนเข้ามาใกล้ๆใกล้ฝั่งนะจนกระทั่งปลายเท้าเนี่ยเริ่มหยั่งถึงพื้นยังอยู่ในน้ำยังไม่เคลื่อนจากน้ำนะถ้าคลื่นซัดมาก็ยังสำลักน้ำได้อยู่ก็ปลุกแต่เหลืออีกหน่อยนึงนี่ท่านเทียบเหมือนพระอนาคาพระอรหันต์เหมือนคนที่ขึ้นบกได้แล้วปลอดภัยแล้วถ้ายังไม่ได้พระโสดาบันเนี่ยเราจะไร้ทิศทางไม่มีทิศทางพระโสดาบันมีทิศทางที่ชัดเจนแล้วว่าจะพัฒนาไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งจะขึ้นบกได้จมน้ำตายอีกไม่เกิน7ครั้งก็ถึงฝั่งไม่ใช่พระโสดาบันทุกองค์ต้อง7ชาตินะอยู่ที่กำลังในเวลาบรรลุโสดาปัตติมรรคถ้าปัญญาแก่กล้าก็เหลือชาติเดียวสมาธิกล้าๆอาจจะเหลือ3ชาติหนึ่งถ้าทั่วๆไปอินทรีย์ไม่แก่กล้าก็ไม่เกิน7ชาติเวลาบรรลุถ้าเห็นสภาวะธรรมเกิดดับ2ขณะนะแล้วก็เกิดอริยมรรคเกิดอริยผลอริยมรรคหนึ่งขณะอริยผล3ขณะตัวนี้เป็นพวกปัญญากล้าไม่ถึง7ชาติหรอกแต่ถ้าพวกปัญญาไม่แก่กล้าเกิดสภาวะเกิดดับให้ดูภายในเนี่ย3ขณะแล้วทวนเข้ามาหาจิต1ขณะนะเข้ามาถึงตัวรู้แล้วเข้ามาถึงธาตุรู้แหวกธาตุรู้ออกเกิดอริยมรรคหนึ่งขณะจิตเกิดอริยผลสองขณะจิตสัมผัสพระนิพพานสองขณะพวกนี้ปัญญาไม่กล้านะพวกนี้อาจจะสามชาติ7ชาติอะไรไปแต่ว่าสามชาติ7ชาติก็ไม่บ่นนะสั้นนิดเดียวสั้นมากวัฏฏานี้ยาวถ้าเราระลึกได้นานๆระลึกได้เราจะรู้ว่าเราเวียนว่ายตายเกิดนับพบนับชาติไม่ถ้วนในกับหนึ่งเนี่ยถ้าเราทำความดีมากๆได้เป็นคนเรื่อยๆนะในกับเดียวเนี่ยหัวกะโหลกอย่างเดียวนะกองเท่าตึก5ชั้นใหญ่ๆเลยเฉพาะหัวกะโหลกนะไม่นับกระดูกงั้นเวลา3ชาติ7ชาติอะไรไม่เยอะหรอกเราสามารถย่นวัฏฏะของเราได้นะด้วยการเจริญสติเจริญปัญญาให้มากถ้าเราไม่เจริญสติปัญญาเนี่ยวัฏฏะของเราจะไม่มีที่สิ้นสุดเลยเหมือนอินฟินิตี้เลยไปเรื่อยๆไม่มีที่จบเลยแต่พอเราพยายามตั้งใจรักษาศีล5แถมจะหัวเราก็ช่างมันตั้งใจฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละคือสภาวะที่จิตทรงสมาธิที่ถูกต้องอยู่ความรู้รู้รู้ตัวนี่ขาดไม่ได้เด็ดขาดเลยบางคนนั่งสมาธิจนกระทั่งโลกธาตุดับนะร่างกายหายไปโลกหายไปเหลือจิตดวงเดียวก็ยังไม่ขาดความรู้สึกตัวจิตไม่ขาดสติมีสติรักษาจิตอยู่นั้นในสมาธิก็ต้องมีสติกำกับถ้าขาดสติก็เคลิ้มไปเป็นมิจฉาสมาธิทันทีเลยมีศีลตั้งใจงดเว้นการทำบาปอกุศลทางกายทางวาจามาฝึกจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวได้สมาธิที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ทรงสมาธิอยู่เฉยๆต้องน้อมจิตมีสติระลึกรู้เห็นความเปลี่ยนแปลงของกายเห็นความเปลี่ยนแปลงของใจเรื่อยไปมาดูความเปลี่ยนแปลงที่จริงถ้าบุญบารมีมากนะไม่ต้องเห็นรูปนามเกิดดับก็ได้นะ เนี่ยเห็นทำวิปัสสนาในสิ่งที่หยาบกว่านั้นเองเห็นชีวิตจริงๆข้างนอกอย่างนี้แหละเห็นชีวิตเป็นของแปรปรวนเห็นชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนเห็นชีวิตเกิดดับอะไรเงี้ยสมัยพุทธกาลคนจำนวนมากเขาก็เรียนวิปัสสนาแบบใช้อารมณ์ที่หยาบมายุคพวกเรานะพวกคิดมากพวกฉลาดมากแค่เห็นว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนอะไรเงี้ยจิตไม่ยอมตัดจิตมันดื้อต้องพามันดูจนละเอียดยิบเลยนะให้เห็นมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับมันถึงจะยอมตัดได้หลังๆก็เลยไปสอนกันว่าวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามสมัยพุทธกาลพระโสดาบันบางองค์ไม่เคยได้ยินคำว่ารูปนามเลยไม่เคยได้ยินคำว่าขันห้าเลยก็มีบารมีเขาเยอะอย่างอนาถปิณฑิกะนะตอนจะตายนิมนต์พระสารีบุตรไปเทศให้ฟังสารีบุตรก็ไปเทศเรื่องขันห้าให้ฟังแกร้องไห้เลยว่าทำไมไม่เทศให้ฟังตอนยังแข็งแรงอยู่มาเทศให้ฟังตอนจะตายแล้วแกดูไม่ทันไม่งั้นแกยังต้องเกิดอีกอนาถปิณฑิกะไม่เคยได้ยินคำว่าขันห้าไม่เคยรู้จักรูปนามนะแต่ว่าเห็นความจริงของชีวิตว่าชีวิตมันไม่แน่นอนทุกอย่างเกิดได้ก็ดับได้เห็นอย่างเนี้ยนี่พวกเรากิเลสมันแรงแค่นึกถึงชีวิตเกิดได้ดับได้ไม่ใช่ต่อเลยแต่ตอนนี้ยังไม่ดับทำอะไรก็ทำไปก่อนไม่ล้างกิเลสจะต้องดูให้มันละเอียดขึ้นไปอีกจะให้เห็นเลยว่ามันทุกข์อยู่ทุกขณะนะอย่าหลงอย่าเพลินนะถ้าเราแยกรูปแยกนามออกไปแล้วเราจะเห็นได้ความทุกข์มันบีบคั้นอยู่ทุกขณะจิตเลยอย่าได้หลงเพลิดเพลินกับโลกเลยพวกหลงโลกมากก็ต้องดูให้มันละเอียดยิบเลยเห็นได้ทุกข์เยอะแยะไปหมดเลยหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์ต้องเห็นอย่างนั้นหรือเห็นจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดจิตสุขก็ชั่วคราวจิตทุกข์ก็ชั่วคราวจิตดีก็ชั่วคราวจิตร้ายก็ชั่วคราวแล้วก็เห็นอนัตตาจิตจะสุขก็สั่งไม่ได้นะจิตจะทุกข์ก็สั่งไม่ได้ห้ามทุกข์ไม่ได้นะทุกข์แล้วสั่งให้หายก็ไม่ได้จิตเป็นอนัตตาสั่งให้ดีมันก็ไม่ค่อยจะดีห้ามชั่วมันก็ชอบชั่วอะไรเงี้ยเฝ้าดูลงไปจะเห็นได้มีแต่ของน่าเอือมระอาร่างกายนะมีแต่ความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาจิตใจมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความเป็นอนัตตานะนี่เห็นซ้ำใจก็เบื่อหาสาระแก่นสารไม่ได้นี่บารมีเราน้อยเราก็ต้องภาวนาให้มันละเอียดขึ้นคนถ้าเขาบารมีมากเจอพระพุทธเจ้าบางคนฟังธรรมนิดๆหน่อยๆนะไม่ได้ยินเรื่องรูปเรื่องนามอะไรหรอกใจเขาก็ยอมรับนะใจเขาตัดได้แล้วเข้าสะสมของเขามามากพวกเรานี่ขอให้เชื่อมั่นอย่างหนึ่งนะว่าสะสมมาน้อยถ้าสะสมมามากเนี่ยคงไปฟังธรรมตรงจากพระพุทธเจ้าแล้วล่ะหรือพวกเราบางคนในนี้อาจจะเคยฟังธรรมตรงจากพระพุทธเจ้ามาแล้วนะแต่ยุคนั้นบารมีเราน้อยเราฟังแล้วไม่รู้เรื่องเราฟังเทวทัตรู้เรื่องตามเทวทัตไปงั้นสันนิษฐานไว้ก่อนนะว่าพวกเราบารมีน้อยแทนที่จะได้เรียนตรงจากพระพุทธเจ้าต้องมาเรียนจากสาวกนะในเมื่อบารมีน้อยก็ต้องภาคเพียรให้มากคล้ายๆเราจนนะอยากจะดีก็ต้องขยันให้หนักกว่าไอ้คนที่เขารวยอยู่แล้วนะเราจนด้วยอริยทรัพย์นะศีลเราก็พร่องกระแพร่งสมาธิเราก็ไม่ดีนะการศึกษาธรรมะได้ยินได้ฟังก็น้อยอะไรเนี่ยการเจริญปัญญาก็ยังไม่มากเลยนะเรียกว่าเรายังจนอยู่ในอริยทรัพย์เราก็ต้องขยันหน่อยเพราะว่าจนบางคนเข้าไปเพศคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดเขาฟังธรรมะประโยคสองประโยคเขาปิ้งนะเราไม่ปิ้งเราแป๊กฟังแล้วแป๊กเกิดมาจนต้องขยันนะเรายังจนด้วยอริยทรัพย์เราก็ต้องขยันภาวนาเดี๋ยววันหนึ่งเราก็รวยขึ้นมาได้นะส่วนท่านที่ท่านรวยไปก่อนแล้วท่านก็นิพพานไปหมดแล้วทิ้งสมบัติไปกับโลกไม่ได้เอาไปด้วยหรอกนะอยู่ที่เราไปเก็บเกี่ยวเอาสมบัติเป็นของกลาง ธรรมะก็ของกลางของโลกไม่ได้เอาไปนิพพานด้วยหรอกงั้นพวกเราต้องอดทนให้มากนะพยายามดูไปเรื่อยตั้งใจรักษาศีลห้าไว้ทุกวันต้องฝึกให้ใจอยู่กับตัววิธีฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก็คืออย่าใจลอยนานถ้าใจลอยเมื่อไหร่ก็ลืมกายลืมใจก็ไม่มีสมาธิจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัววิธีที่จะไม่ให้ใจลอยนานก็ต้องซ้อมต้องฝึกทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาพุทโธก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้อะไรก็ได้นะสักอย่างหนึ่งขึ้นมาเอาที่ทำแล้วสบายใจอ่ะไอ้ทำแล้วเครียดไม่ต้องไปทำอย่างบางคนไปดูท้องพองยุบแล้วเครียดนะเกรงเครียดโรคจิตจะกินนึงก็ไม่ต้องเอากรรมฐานมีตั้งเยอะแยะก็เลือกกรรมฐานที่มันสบายใจอย่างบางคนรู้ลมหายใจแล้วก็ขาดสติเริ่มเห็นโน้นเห็นนี่ไปก็ไม่เอาเอาสมาธิที่มันรู้เนื้อรู้ตัวไม่ให้เคลิ้มไม่ให้หลงไปทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาก่อนแล้วคอยรู้ทันจิตไม่ใช่ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้จิตสงบปรับนิดหนึ่งเราคุ้นเคยแต่ว่าจะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งเพื่อให้จิตสงบอันนั้นมันสมถกรรมฐานถ้าจะเอาสมาธิชนิดที่ใช้เจริญปัญญานะต้องคอยรู้ทันจิตงั้นบทเรียนที่จะได้สมาธิที่รู้ทันจิตรู้ได้สมาธิที่ถูกต้องต้องรู้ทันจิตพุทธเจ้าถึงเรียกว่าจิตสิกขาศีลสิกขาจิตสิกขาจิตสิกขาจะได้สมาธิที่ถูกต้องให้คอยรู้ทันจิตนะพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งความนิ่งนิ่งว่างๆอยู่รู้ทันถ้าใช้ลมหายใจก็หายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันแล้วกลับมารู้สึกตัวอีกหายใจไปจิตไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจเพราะว่ากลัวจะหลงก็เลยไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ทันอีกว่าจิตไหลไปเพ่งลมหายใจแล้วเนี่ยทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตนะจิตหนีไปคิดก็รู้จิตรู้สึกตัวขึ้นมาก็รู้จิตไปเพ่งลมหายใจหรือไปเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องอะไรก็รู้นะฝึกให้มากต่อไปจิตมันเคลื่อนไปปุ๊บเนี่ยสติจะเกิดเองเพราะสติจะเกิดได้นะไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้สติจะเกิดเมื่อมีเหตุของสติเหตุใกล้ให้เกิดสติชื่อว่าถิระสัญญาถอถุงสระอิรอเรือถิระสัญญาถิระสัญญาคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นจิตจะจำสภาวะได้แม่นถ้าจิตเคยเห็นสภาวะบ่อยๆเพราะงั้นเราพาจิตให้ดูสภาวะบ่อยๆพุทโธไปหายใจไปจิตหนีไปแล้วรู้เนี่ยต่อไปจิตหนีไปเนี่ยจิตจำสภาวะที่จิตหนีไปได้แม่นว่าอย่างนี้หลงไปแล้วนะอย่างนี้ไหลไปเพ่งอย่างนี้ไหลไปคิดจิตมันจำได้แม่นนะพอไหลไปเพ่งปุ๊บมันก็รู้สึกตัวขึ้นมาเลยสติระลึกได้หรือไหลไปคิดนะมันจำสภาวะที่จิตไหลไปคิดได้แล้วพอจิตไหลไปคิดสติระลึกปั๊บเลยนี่ไหลไปคิดแล้วมีคำว่าแล้วด้วยนะคือมันเป็นไปก่อนตอนที่หลงอยู่นะมันมีสติไม่ได้เพราะตอนที่หลงจิตมันเป็นฟุ้งซ่านมันมีโมหะตอนที่สติเกิดนะมันไม่หลงแล้วก็เลยต้องมีคำว่าแล้วเมื่อกี้นี้เผลอตอนนี้รู้สึกงั้นการดูจิตดูใจนะเราจะดูตามหลังไปเรื่อยๆตามไปติดๆเนี่ยบางคนบอกหลวงพ่อประโมทสอนผิดนะไม่ดูปัจจุบันดูรูปกับดูนามนั้นคำว่าปัจจุบันนั้นไม่เหมือนกันถ้าดูร่างกายนะเขาเรียกปัจจุบันขณะคือขณะนี้เลยถ้าดูนามธรรมเนี่ยใช้ปัจจุบันสันตติคือส่วนที่สืบเนื่องกับปัจจุบันทำไมดูปัจจุบันแท้ๆไม่ได้อย่างจิตมีโทสะเนี่ยจะรู้ว่ากำลังมีโทสะรู้ไม่ได้เพราะทันทีที่สติเกิดเนี่ยโทสะดับไปเรียบร้อยแล้วมันเลยเป็นการตามหลังตลอดพระพุทธเจ้าก็สอนอย่างนั้นนะดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะแม้ราคะเกิดก่อนแล้วก็รู้ว่ามันมีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะเห็นไหมความไม่มีราคะเกิดก่อนราคะดับไปแล้วก็ค่อยรู้เอาดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะโทสะเกิดแล้วก็ค่อยรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะกิเลสเกิดไปก่อนแล้วรู้ทีหลังตามหลังอย่างนี้แหละนะค่อยๆหัดนะหัดไปเรื่อยจนใจมันก็ฉลาดขึ้นดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงดูกายก็จะเห็นตัวทุกข์ได้ชัดถ้าดูจิตเนี่ยจะเห็นอนิจจังอนัตตาได้ชัดดูจิตดูให้เห็นตัวทุกข์ยาก แต่ว่าบางคนเนี่ยจะต้องเห็นจิตเป็นตัวทุกข์นะถึงจะข้ามภพข้ามชาติได้พวกที่ทรงสมาธิมากๆเนี่ยเวลาจะบรรลุพระอรหันต์เนี่ยจะต้องบรรลุด้วยการเห็นจิตเป็นตัวทุกข์ลำพังเห็นจิตไม่เที่ยงเนี่ยพวกที่มีศรัทธามากๆแล้วเห็นจิตไม่เที่ยงพวกนี้ก็ยอมปล่อยวางจิตนะพวกศรัทธามากเนี่ยจะเป็นพวกมาตรฐานสูงพอเห็นความไม่เที่ยงนิดๆหน่อยๆรู้สึกว่าผิดมาตรฐานแล้วยอมรับไม่ได้เลยยอมทิ้งจิตนะส่วนพวกปัญญามากเนี่ยจะบรรลุด้วยการเห็นอนัตตาเห็นว่าจิตมันไม่ใช่ตัวเรามันทำงานของมันได้เองนะพึ่งพาอาศัยอะไรไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้จิตก็สลัดไม่ยึดถือสลัดคืนจิตให้โลกแต่ถ้าพวกทรงสมาธินะเวลาบรรลุพระอรหันต์เนี่ยก็จะเห็นความเป็นทุกข์ของจิตนะของเราไม่ต้องกังวลนะว่าของเราเนี่ยไม่ต้องถามหลวงพ่อนะว่าหนูจะบรรลุพระอรหันต์เพราะเห็นอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตานะเอาให้ได้โสดาก่อนนะอย่าใจร้อนจะได้โสดาเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีหรอกมีแต่ของที่เกิดแล้วดับไม่มีอะไรเป็นอมตะถาวรที่จะเป็นตัวเราที่แท้จริงคำว่าตัวเราหมายถึงตัวเราที่ถาวรความรู้สึกเป็นตัวเรามีเป็นแวบๆเกิดแล้วก็ดับไปแต่ว่าความสำคัญมั่นหมายสัญญาที่ผิดสำคัญมั่นหมายว่ามีตัวเราถาวรถ้าเป็นพระโสดาก็ล้างความสำคัญมั่นหมายผิดนี้ได้เพราะได้เห็นความจริงแล้วไม่มีอะไรถาวรเลยรูปธรรมทั้งหลายก็ไม่ถาวรเวทนาความสุขทุกข์ทั้งหลายก็ไม่ถาวรความจำได้หมายรู้ก็ไม่ถาวรความปรุงดีปรุงชั่วนะกิเลสทั้งหลายอะไรนี้ก็ไม่ถาวรจิตใจก็ไม่ถาวรเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยววิ่งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเห็นอย่างนี้นะเวลาเราดูจิตดูใจเรานะถ้าคนไหนชำนาญชอบดูขันธ์นะถ้าชอบดูขันธ์มันก็จะเห็นเลยว่าเวทนาเกิดดับสัญญาเกิดดับสังขารเกิดดับจิตอยู่ต่างหากก็จะเห็นว่าจิตนี้ไม่เที่ยงเพราะจิตที่สุขจิตที่สุขเกิดแล้วดับจิตที่ทุกข์เกิดแล้วดับจิตที่โลภโกรธหลงเกิดแล้วดับอันนี้สำหรับพวกที่ถนัดดูขันธ์นะถ้าพวกที่ชำนาญดูอายตนะนั้นก็จะเห็นในจิตที่เกิดที่ตาเกิดแล้วก็ดับจิตที่เกิดที่หูเกิดแล้วก็ดับจิตที่เกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเกิดแล้วก็ดับพวกนี้เห็นจิตเกิดดับโดยอิงเข้ากับตัวอายตนะนะแล้วก็ส่วนมากก็จะดูแค่เห็นกิเลสเห็นอะไรงั้นไปดูไม่ค่อยถึงอายตนะเท่าไหร่ไม่จำเป็นหรอกเอาไว้คนที่ชอบเล่นเรื่องอายตนะเขาดูนะเอาเชิญไปทานข้าวนะ